dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Muzaffar masxiyni aniqlashda birgina hal qiluvchi xususiyati, uning ibodatda Xudo bilan haqiqiy muloqotidagi tajribasi bo'lib sanaladi. Masxiylikka qarshi bo'lgan sharoitlarda qolgan iymonlilar guruhi g'alabasi haqida ham shunday aytish mumkin. Lekin qanday qilib guruhda Xudo bilan samarali ibodat muloqotini o'stirish mumkin? Birinchidan, Injil ibodat borasida nima deyishini o'rganishga to'g'ri keladi. Ibodatda Xudo kuchiga ega bo'lgan odamlar haqida bitikda keltirilgan misollarni o'rganing. Injil ta'limoti sizga ta'sir o'tkazishi uchun siz uni anglashingiz lozim bo'ladi. Ibodat to'g'risidagi sog'lom Injil ta'limoti doimo muloqot guruhingizda bayon qilinishi va amal qilinishi darkor. Yangi va eski ahdda imonlilar hayotida ibodatning amaliy tatbiq qilinishi ko'rsatilgan bebaho lavhalar mavjud. Har bir yangi imonga kelganlarga ibodat hamkori sifatida agar mumkin bo'lsa, yetilgan masxiyni biriktirish qanday yaxshi. Ular doimo muntazam ravishda uchrashib turishlari va ham nazariyada ham amaliyotda ibodatning turli xillarini o'rganishlari zarur. Yosh imonli toblangan shafoatchi bo'lganda u boshqa yangi imonga kelgan uchun hamkor bo'lishi mumkin. Imonlilar ibodatda kuchli bo'lishi uchun jamoat ibodatda so'ralishi lozim bo'lgan muhtojliklarni anglashni o'rganish kerak. Injilda krizis vaqtlarida qanday ibodat qilish kerakligi haqida yozilgan va bizni ular yordamida ibodat qilishga chaqirilamiz. Shunga qaramay, krizislar ko'pincha nihoyatda past darajadagi ibodat hayotining oqibati bo'lib hisoblanadi. Agar biz kichik muhtojliklarimizni ulkan muammolarga ko'tarilishigacha kutmay, Xudoga olib kelsak, biz ko'plab krizis vaziyatlarini bosib o'ta olgan bo'lamiz. Xudoimiz hayotimizning eng mayda muvaffaqiyatlari bilan qiziqmaslik darajasida band emas. Bitikda Xudo oddiy chumchuq singari yoki boshimizdagi soch tolalari nishtaligi kabi tafsilotlarga qiziqishi gapiriladi. Ba'zan yosh imonlilar faqat muhim narsalar borasida ibodat qilish mumkin deb noto'g'ri hisoblaydilar. Xudoimiz o'z farzandlari hayotining har bir mayda tomonlari bilan qiziqishini ko'rsatish kerak. Xudo va'dasini doimo qaytarish nihoyatda muhim. Xudo o'zi ahd qilgani sabab ibodatlarimizga javob berishiga ishonamiz. Kutish hissi esa hayajonli kechinmaga aylanishi mumkin. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.